Halo, halo, halo teman-teman Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia semuanya dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Kembali lagi ya bersama saya Aditya di acara kita setiap hari Senin, yaitu acara kampus. Nah, misalnya kalau dalam beberapa pekan kemarin ya, semua tamu yang saya undang merupakan perempuan. Nah, pada pekan ini ya, acara kampus saya sudah mengundang seorang pria nih. Wih, jauh-jauh dari Sinchu ya, datang ke Taipei ya, malam ini untuk datang ke acara kita kampus nih. Halo, halo, halo. Siapa nih?
Hai Kak Adit.
Aduh, halo.
Saya Angger Baskoro dari Sinchu.
Oh tuh, dari Kak Angger Baskoro dari Sinchu. Waduh. Oke, dari Kak Angger, asalnya dari mana nih?
Asal Indonesianya? Uh-huh. Surabaya.
Surabaya.
Yoi.
Waduh.
Surabaya. Surabaya sekarang mantan wali kotanya jadi menteri loh.
Oh, masa? Waduh, selamat
Wisma.
Ya kepada
iya.
Selamat kepada Ibu Wisma ya. Oke, jadi Kak Angger udah datang berapa lama ke Taiwan nih?
Untuk yang S3 ini 1 tahun setengah.
Iya. Jadi totalnya nih. Jadi sama. S3 1 tahun setengah nih. Otomatis sebelum-sebelumnya udah lama nih.
Betul. Waktu S2 dulu 1 tahun setengah juga. Jadi total 3 tahun.
Oh, 3 tahun. Udah 3 tahun ke Taiwan gitu ya.
3 tahun di Taiwan.
Oke. Terus itu kuliah S2 ya. Kemudian S3 itu di universitas yang sama atau yang berbeda?
Oh, beda. Waktu S2 dulu di Sun Yat-sen Kaohsiung.
Oh, di Kaohsiung.
Betul. Uh-huh. Uh-huh. Sekarang S3 di National Chiao Tung University. Nah, okay. Entah lagi nih Chiao Tung. Udah tahu belum Mas Adit kabarnya?
Uh-huh.
Chiao Tung sama Yangming nih bakal merge gitu. Bakal,
oh, Universitas gabung. Chiao Tung itu bakal gabung nih
sama
ya?
Sama Yangming, betul.
Uh-huh.
Jadinya National Yangming Chiao Tung University.
Yangming.
Jadi panjang ya?
Iya, Yangming bukannya Yangming itu
Yangming
di mana?
Di Taipei.
Di Taipei. Ya,
medikalnya dia
di gunung itu.
Betul, di gunung.
Jadi misal kalau saya ada kelas di Universitas Gunung situ, saya harus dari Sinchu ke Taipei gitu, dari selatan ke utara gitu.
Iya. Ya, betul ya. Bisa
seperti dibikin. Itu. Waduh, jadi kalau mau suasana dingin datang ke Taipei gitu ya.
Kalau pengen suasana dingin cari mata kuliah yang di Yangming gitu.
Oke.
Tapi disingkat jadi enggak NYMCU, enggak cuma disingkat jadi NYCU kok.
Ah, Sana NYCU.
Pesertanya jadi National New York University.
Oke, terus selama ini nih kuliahnya gimana nih Kak Angger? Lancar-lancar saja atau gimana nih? Atau aduh ada beban apa ini?
Ada saatnya aduh gitu.
Ada aduh.
Itu nggak bisa dipungkiri, kenyataan.
Terkadang kalau maksudnya kayak makan bakso nih, kan pedes-pedes, panas-panas juga aduh, tapi enak loh. Gitu kan, ya nggak?
Kalau ini aduh. Yang segera diselesaikan, segera lulus gitu.
Waduh, gitu. Jadi sekarang lagi sibuk bikin tesis ya untuk
belum,
S3?
Belum.
Oh, belum ya?
Kan masih 1 tahun setengah, masih tahun kedua.
Oke.
Masih perjalanan, masih sepertiga perjalanan.
Oke, terus ada satu pertanyaan yang saya ingin tanyakan nih kepada Kak Angger nih. Soalnya tadi bilangnya S2 itu di Kaohsiung, terus S3 pilihnya di Sinchu. Kenapa tidak kepikiran untuk universitas, maksudnya melanjutkan pendidikannya di bagian utara? Seperti di Taipei gitu, kenapa enggak?
Sinchu aja deh. Pertama, Sinchu aja.
Kenapa?
Setahu saya ya, masih ada living cost-nya.
Oke, okay. Biaya pengeluaran kita ya, biaya kehidupan kita gitu.
Itu juga salah satu, saya pribadi salah satu faktor pertimbangan gitu. Kenapa ngambil di Sinchu aja gitu.
Nah gitu, selain itu, ataukah emang karena faktor cuaca? Soalnya kalau di Taipei hujan terus. Contohnya tadi hujan, terus juga dingin, juga, ya enggak?
Juga,
ya. Nah, kalau yang di bagian selatan Taiwan kan memang tergolong, iya seperti di Indonesia,
hampir sama
gitu.
Ya, kalau cuaca, hadapi dong, strong. Katanya tadi
strong man, hadapi. Terus ada lagi di pertanyaan yang saya mau tanya nih, kenapa sih dari Kak Angger itu ingin melanjutkan pendidikannya di Taiwan? Bukan melainkan ya, bukan melanjutkan di Indonesia ataupun di negara-negara lainnya seperti di Eropa ataupun Amerika ataupun mungkin di daratan Tiongkok seperti itu.
Iya, pengen, ini pribadi ya, secara pribadi pengen nambah pengalaman gitu. Ini contohnya kalau saya nggak kuliah di Taiwan, nggak kenal Mas Adit ini.
Iya.
Mas kece, ganteng.
Waduh.
Apalagi,
waduh.
Positif toh Mas Adit.
Iya, nanti pulang makan bakso ya.
Oke, siap. Saya tunggu lo ya.
Oke. Jadi kenapa nih, kalau emang boleh tahu nih, kenapa sih bisa pilih Taiwan gitu?
Oh, kenapa pilih Taiwan? Oke, pertama memang, saya dulu dari Brawijaya,
Indonesia-nya
ya. Itu Brawijaya, jujur, saya nggak tahu apa-apa kuliah di luar negeri itu seperti apa kan. Yang tahu kan dosen-dosen, profesor-profesor di Brawijaya. Jadi saya ikut apa kata profesor-profesor di Brawijaya. Coba Taiwan, oke, saya ikutin semua apa prosedurnya di Taiwan, daftar berbagai, keterima di Taiwan. Jadi kenapa? Karena rekomendasi dari Brawijaya.
Oke. Jadi dulunya S1-nya di Indonesia.
Betul.
Kemudian
betul.
Ada dosen yang merekomendasikan nih untuk melanjutkan studinya di Taiwan gitu ya.
Betul, betul.
Kemudian coba-coba gitu datang ke sini.
Betul,
langsung
betul.
Terbang ke Taiwan gitu abis lulus atau gimana? Atau iya dong maksudnya
apply dulu dong.
Apply dulu.
Iya, main terbang.
Iya, iya, langsung main terbang aja itu pakai sayap ayam gitu terbang gitu. Oke. Nah, selama 3 tahun ini menurut Kak Angger sendiri Taiwan itu gimana?
Taiwan itu nyaman. Nyaman kok, enak.
Enak.
Terus ya itu kembali lagi ke biaya, biaya hidup tidak jauh beda sama di Indonesia gitu.
Tidak jauh.
Iya.
Tidak
jauh beda. Ya
oh,
agak
tidak jauh beda
lebih mahal dikit, cuma enggak terlalu apa ya bahasa Surabaya nemen kan lo, enggak terlalu banget.
Oh,
nemen enggak.
Oh, ini benar orang Surabaya ini. Oke, terus saya mau tanya lagi nih ya, karena kebetulan Kak Angger sendiri itu agama Islam, Muslim gitu kan?
Iya enggak? Betul.
Nah, sebenarnya itu Taiwan itu cocok enggak sih untuk para Muslim nih, contohnya untuk wisatawan ataupun para pelajar Muslim nih, misalkan yang ingin ya melanjutkan studinya di Taiwan, sebenarnya itu cocok atau ramah enggak sih untuk para Muslim? Karena tahu sendiri ya, karena mayoritas masyarakat di Taiwan itu kan bukan penganut agama Islam ya enggak?
Betul.
Iya.
Betul.
Nah, seperti itu gimana menurut Kak Angger gitu?
Pertama ngomong soal Islamnya sendiri, Islam sendiri menurut saya fleksibel gitu. Fleksibel di mana-mana ya terima aja gitu. Jadi Taiwan ya nggak masalah.
Oh, tidak ada masalah.
Masalah gitu.
Mungkin dari segi makanan gitu, dari Kak Angger sampai saat ini tidak masalah gitu.
Segi makanan kita harus pintar-pintar ya, cari solusinya gitu. Kita pintar-pintar cari solusinya itu. Bahkan dari makanan ini pun kita bisa jadi peluang bisnis gitu. Jadi teman-teman yang jago masak, teman-teman Muslim yang jago masak itu bisa dia bisa menyediakan makanan buat mahasiswa, buat teman-teman Islam yang lagi di Taiwan gitu. Jadi jadi kan peluang bisnis kan jadi gitu.
Oh, jadi maksudnya jadi kayak menyediakan pelayanan ya, servis pelayanan catering gitu ya, makanan halal gitu ya.
Catering jadi makanan halal gitu. Kan kita juga dipermudahkan, mereka juga dapat pebisnis ini kan mereka juga dapat untung gitu kan. Selain menularkan hobinya dia juga.
Jadi masih tergolong ramah Muslim lah ya di Taiwan
Muslim.
Ya.
Terus untuk mencari bahan baku pun bisa lah.
Gampang itu bisa.
Tergantung tempatnya sih, jujur aja tergantung tempatnya. Kalau di Hsinchu atau di Taipei, ya lebih mudah di Taipei kan gitu.
Kemudian dari segi tempat ibadah nih, mungkin karena kan mau sholat segala macam. Nah, dari kampusnya Kak Angger sendiri, ada nggak sih menyediakan tempat-tempat beribadah seperti itu?
Baik. Kembali lagi, Islam tuh yang dari sisi Islamnya fleksibel ya. Untuk sholat itu dimanapun bisa sebetulnya, asalkan suci bersih gitu. Suci dalam arti kita ini berbanyak. Kalau kita bahas lagi sucian nanti gak selesai-selesai ini.
Seksi kedua, ketiga, keempat, kelima gitu.
Jadi
ya?
Malah jadi dakwah nih, bukan acara kampus. Ya itu. Lalu ya di mana-mana tadi ya, itu intinya seperti itu. Lalu di kampus NCTU sendiri ada disediakan musala. Alhamdulillah disediakan musala. Tapi kemarin sempat karena pandemi ini kita misalnya pandemi.
Iya, pandemi COVID-19 ya.
Februari kemarin enggak salah. Februari apa Januari kemarin? Februari sampai akhirnya Desember kemarin ditutup. Sorry, Februari Desember tutup. Akhirnya awal Desember kemarin kembali dibuka.
Jadi itu syukurlah karena sudah mulai mereda gitu ya.
Betul ya. Dan kita teman-teman itu, teman-teman apa namanya? Lobbying ke kampusnya itu tolonglah dibuka gitu intinya seperti itu. Akhirnya dituruti Desember kemarin.
Jadi gampangnya misalkan kalau teman-teman ya khususnya pendengar RTISI ya yang mempunyai rencana ingin melanjutkan pendidikan di Taiwan gitu ya, contohnya khususnya ya untuk para Muslim, tidak usah takut.
Betul.
Ya, datang aja ke Taiwan.
Betul.
Ya, jadi dari makanan yang halal juga udah tersediakan, kemudian tempat beribadah juga sudah disediakan. Kemudian betul di tempat kuliahnya Kak Angger sendiri, orang Indonya banyak nggak sih?
Banyak
ya?
Banyak kok.
Banyak. Kurang lebih berapa banyak tuh?
Ada 60 bisa.
60-an?
Ya, saya nggak ngitung pasti detailnya ya.
Jadi kalau gampangnya detailnya, puluhan orang ya? Puluhan orang. Kemudian ada sering keluar juga dong gitu ya? Bisa masak-masak bareng gitu.
Oh iya, betul.
Oke.
Enak kok, enak.
Enak ya?
Jadi jangan takut.
Emang sih semenjak dari Taiwan ya, kan ada namanya itu kebijakan baru menuju selatan ya, enggak? Iya, Southbound Policy ya, yang dimana pemerintah Taiwan sendiri itu mulai menggalakkan nih ya, tempat-tempat wisata ramah Muslim ya. Contohnya bangun musola yang dulu di Taipei Main Station, di stasiun kereta kotanya Taipei. Dulunya udah dibangun tempat musola, jadi mungkin bagi Anda yang kebetulan berada di situ dan ingin beribadah, boleh mampir ke situ untuk beribadah. Kemudian seperti minggu kemarin ya, saya bareng Kak Tony Tamsir sempat pergi juga ke daerah Tainan untuk mengunjungi tempat-tempat wisata yang ramah muslim. Yang dimana ada satu tempat itu kebanyakan semua, contohnya ya restoran, bahan-bahan makanan yang disediakan oleh pihak restoran tersebut itu halal, itu, ya, halal semua. Jadi sudah dari dagingnya itu harus ada sertifikat halal dari
MUI-nya sini.
Iya, MUI-nya
dari
sini.
Majelis Islamnya sini.
Iya, kemudian dari minyak segala macam itu harus yang halal semua, gitu loh. Dan karena itu menurut saya oke loh. Jadi bagi Anda yang memang ingin kepikirannya untuk melanjutkan studi ataupun ingin jalan-jalan ke Taiwan, ayo datang. Mari.
Mari ke Taiwan. Boleh cerita sedikit enggak?
Oh, boleh.
Nah, kalau dari itu tadi peluang bisnis itu, dari segi halal ini memang jadi peluang bisnis. Saya waktu itu ngobrol sama dosen dari Filipina, dia menggalakkan juga di Filipina, maksudnya di Filipina tuh, di sini menggalakkan juga apa-apa halal gitu.
Di Filipina ya?
Iya, di Filipina. Karena ya itu tadi peluang bisnis, jadi kan terbuka untuk range pasarannya itu lebih luas gitu loh.
Jarang
gitu.
Pasarnya, jangkauan pasarnya itu lebih luas gitu. Istilahnya ya.
Pasarannya lebih luas, jadi mereka di Filipina, yang saya tahu dari dosen profesor di film gitu, mulai menghalalkan makanan.
Jadi dari Kak Angger sendiri ini ada kepikiran juga nih mau bisnis, untuk terjun ke bisnis tersebut atau gimana? Atau sekarang fokus untuk belajar aja dulu untuk S3 nih? Gitu.
Fokus belajar dulu.
Fokus belajar kemudian fokus tesis gitu ya.
Tadi kan udah ada tadi aduh-aduhnya itu.
Aduh-aduh. Oke, aduh-aduhnya.
Aduh ada saatnya.
Oke, kemudian ini selama 3 tahun ini ya dari Kak Angger sendiri itu ada merasa perbedaan apa enggak sih selama di Taiwan? Mungkin dengan yang di Indonesia katakanlah seperti itu.
Awalnya pasti ya perbedaan culture gitu, perbedaan
budaya.
Budaya seperti itu ya. Kita yang sederhana, tangan kanan kiri ngasih ke Mas Adit barang, kanan kiri pun sini nggak apa-apa gitu. Indonesia kan sopannya kan kanan gitu, sini bebas gitu. Lalu lama-lama setelah ada bangun apa, terjaring koneksi teman-teman saudara-saudara yang nggak ada bedanya, karena sini juga banyak PMI,
pekerja migran Indonesia,
terutama pada saat weekend. Nah, ini saya ini di Indonesia apa di Taiwan?
Iya,
ketemunya saudara-saudara. Iya, saudara-saudara sendiri gitu kan gitu. Tukar sapa. Akhirnya bahasa Indonesia keluar. Bahasa Surabaya pun keluar.
Oh, banyak gitu. Surabaya.
Iya, bahasa Surabayanya keluar.
Jadi, kemudian ya, jadi?
Iya, jadi ya, itu tadi intinya perbedaannya lama-lama nggak terasa.
Iya, seakan-akan ini Indonesia kan?
Indonesia ya?
Oke, kemudian selama 3 tahun ini ya, yang paling berkesan nih sama Kak Angger itu apa? Kalau boleh tahu. Paling berkesan sama Taiwan itu apa?
Fasilitas umum.
Fasilitas umum, iya. Seperti?
MRT.
Oh, MRT.
Bus gitu.
Bus. MRT. Jadi dari Jakarta segi udah transportasi
bagus,
ya?
Jakarta udah ada ya. Mungkin kota lain bisa ngikutin transportasi umum lagi. Gitu.
Mari kita doakan.
Amin. Minimal itu kalau cuma bus aja. Misalnya kalau belum sanggup MRT, ketepatan waktunya itu loh. Di Indonesia itu loh.
Oke. Maksudnya budaya ketepatan waktunya ya, harus
sih. Ngetemnya itu loh. Kalau ngetem bisa setengah jam sendiri.
Oh iya.
Bisa nangis saya.
Budaya karet kadang lagi gitu ya. Jam karet kadang gitu ya.
Nah, mungkin misalnya apa? Mungkin sistem transportasi itu ngetem saat sembarang supirnya itu loh. Terserah sama supirnya. Kereta api sekarang udah bagus dah, on time kan sekarang. Seperti dulu udah. Itu menurut saya salah satu.
Dari yang paling berkesan itu ya, iya. Maksudnya di Taiwan gitu ya.
Di Indonesia.
Di Indonesia. Sorry. Ya,
sudah. Kan misalnya tadi kan saya ketepan waktu dalam transportasi umum. Ya. Di Indonesia kereta api sekarang sudah
mulai
sudah bagus ya. Sudah on time dan enak gitu, bersih. Udah bersih gitu. Ya itu kemajuan di kereta api. Mungkin kan sektor lainnya, transportasi lainnya, angkutan dalam kota juga itu kita doakan di Indonesia bisa.
Ya, amin. Indonesia cepat maju nih dari sistem transportasi semuanya.
Fasilitas umum, betul.
Iya, nah sekarang kita balik lagi nih yang berkesan ke Taiwan. Jadi selain sistem transportasi atau fasilitas umum yang ada di Taiwan, menurut Kak Angger sendiri apa sih yang paling berkesan?
Masyarakatnya menjaga fasilitas umum. Saya balik lagi ke fasilitas umum gitu.
Okay.
Menjaga keutuhan fasilitas umum. Enggak mencoret-coret atau merusak seperti itu. Tetap menjaga keutuhan. Menjaga kebersihan juga. Itu kalau kita serahkan pada tugas kebersihan ya capek tugas kebersihan menjaga kebersihan seluruh kota. Kita juga buang sampah sembarangan tuh juga. Masih ada kan. Nah, ini di Taiwan buang sampah pada tempatnya.
Jadi kesadaran
kecil-kecil
gitu. Masyarakat
kesadaran
ya.
Kecil-kecil itu masyarakat. Mm-hmm. Itu yang terkesan. Mudah-mudahan bisa dibawa ke Indonesia, dicamkan di Indonesia itu.
Amin, amin lagi. Semoga Indonesia juga cepat lebih maju. Oke, kemudian nih dari Kak Angger sendiri, akhir-akhir ini lagi sibuk apaan nih kalau boleh tahu nih?
Akhir-akhir ini lagi sibuk menjalankan peran saya.
Waduh, perannya ini apa
peran
nih?
Peran saya sebagai mahasiswa yaitu.
Oh, perannya belajar, sebagai mahasiswa belajar.
Dan menjalankan tugas sebagai koordinator PP Sincu, tugas-tugas apa namanya ya, tugas-tugas proker-prokernya PP Sincu itu.
Oke,
ya.
Jadi tugas PPI Sincu. Jadi kalau saya boleh tahu ya, PPI itu apa sih? Soalnya kan mungkin ya dari semua, maksudnya dari pendengar kita nih ya, yang kebetulan saat ini sedang mendengarkan itu tidak masih belum tahu itu sebenarnya PPI itu apa gitu.
PPI itu Perhimpunan Pelajar Indonesia.
Oke.
Okay. Organisasi non-profit yang isinya para pelajar Indonesia yang sedang kuliah di Taiwan atau di luar negeri, misalnya di negara lain gitu, mm-hmm. di luar Indonesia begitu.
Mm-hmm. Jadi di sini rata-rata PPI Taiwan gitu ya.
PPI Taiwan sendiri rata-rata isinya S2, S3 begitu.
Oke. Okay. Jadi dari Kak Angger sendiri itu merupakan seorang koordinator gitu ya di PPI Sincu. Jadi yang tugas bikin acara gitu ya.
Tugas bikin acara ketua pelaksana dong.
Gitu. Jadi tugasnya Kak Angger ini apa nih kalau boleh tahu nih?
Merancang acara gitu.
Oh, merancang acara.
Kita bikin anaknya bikin apa, gathering bareng, hangout bareng gitu. Terus ini ada maba, kita sambut welcome party gitu.
Gitu.
Terus mengayomi mahasiswa baru kan banyak yang enggak tahu kan.
Mm-hmm.
Nah, itu kita adakan briefing macam-macam. Ya, briefing. Welcome party itu isinya pengenalan kota Taiwan dan kota Sincu.
Mm-hmm. Gitu. Kemudian nih, selama ini, kalau boleh tahu, selama tahun 2020 ini dari PPI Sincu sendiri. Sebelumnya saya mau tanya dulu, ini kenapa bilangnya PPI Sincu?
Karena Perhimpunan Pelajar Indonesia yang ada di wilayah Sincu.
Oh, jadi begitu. Setiap wilayah ada yang lain-lain gitu ya?
Betul.
Jadi misalkan telah di Taipei, PPI Taipei.
Kebetulan belum ada.
Oh, okay, lah. Kebetulan belum ada.
Di Taipei rata-rata per kampus.
Oke, okay.
Setahu saya begitu.
Oh, jadi misalnya kalau katakanlah nih saya NTNU, jadi PPI NTNU seperti
betul.
Itu.
Betul. PPI NTNU. Ada rekan saya di sana. PPI yang PPI wilayah itu PPI Tainan ada.
Oke. Okay.
PPI Kaohsiung itu PPI wilayah.
Mm-hmm. Gitu. Soalnya lebih jangkauannya lebih luas gitu ya.
Tergantung kebijakan daerah sih. Otoda, otonomi daerah.
Asyik. Oke.
Kalau PPI Taipei ngadain bikin PPI Taipei.
Boleh bagus, juga, lebih bagus ya. Kemudian dari PPI sendiri itu sering mengadakan acara seperti apa sih kalau boleh tahu?
Ya, kita kan duta ya, duta. Kita juga duta wisata juga, bisa dibilang duta wisata juga. Mm-hmm. Jadi kita bikin acara budaya Indonesia, Pekan Budaya Indonesia begitu. Mm-hmm. Terus untuk menekan budaya-budaya Indonesia kan di Taiwan gitu sebetulnya. Terus kita juga capek kan belajar terus.
Mm-hmm.
Kita ngadakan olahraga bareng, badminton, futsal, mm-hmm. dan basket bareng itu juga itu. Mm-hmm. Itu kita eran gitu. Terus kita ngadakan kompetisi kadang seperti itu. Dan yang terdekat ini PP Sincu sendiri akan ngadakan lomba futsal sama badminton seperti itu.
Oke, teman-teman semuanya, dikarenakan masalah waktu ya, maka perbincangan untuk sesi pertama saya dengan Kak Angger saya akhiri dulu sampai di sini. Kita berjumpa kembali ya di pekan depan tentunya dengan pada acara dan di waktu yang sama.
Bye bye. Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan 3 kali sehari, antara lain siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz, dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW 9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW 1422, dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW 1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silakan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silakan kirimkan email Anda ke rtsi@rti.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silakan layangkan ke PO Box 123/199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Terima kasih.